ครับตามปกติแล้วสินค้าประเภทกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นที่หายากราคานับล้านบาทหรือของสะสมจากวงการกีฬาและเกมมักตกอยู่ในมือของมหาเศรษฐีนะครับแต่ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ทำให้สินทรัพย์ประเภทนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากนักลงทุนรายย่อยจนสามารถทำให้ราคาสินค้าบางประเภทในตลาดประมูลของสะสมพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่นานนี้มีการประมูลไพ่กระดาษรุ่นแรกที่มีตัวละครตัวหนึ่งในวิดีโอเกมโปเกมอนขวัญใจคนยุคคริสต์ศตวรรษที่1990ปรากฏว่าการ์ดใบดังกล่าวที่มีรูปตัวการ์ตูนชาริซาร์ดได้รับการตีราคาสูงถึง $300,000หรือเกือบ10ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ราคากระเป๋ายี่ห้อ Hermes รุ่น Birkin ที่เปิดตัวในทศวรรษที่1980เพิ่มขึ้น17%แสงหน้าสินทรัพย์ประเภทวายหายากและรถสะสมผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าปัจจุบันมีแอปบนสมาร์ทโฟนที่ให้คนทั่วไปสามารถประมูลได้โดยตัดตอนหรือตัดค่าใช้จ่ายจากการมีในหน้าจัดการประมูลพูดได้ว่าเทคโนโลยียุคใหม่ทำให้คนมีส่วนร่วมในการซื้อขายของเหล่านี้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ระบาดที่คนจำนวนมากหากิจกรรมแก้เบื่อขณะอยู่บ้านนะครับและที่คนสามารถลงทุนในของราคาแพงลิบลิ่วด้วยเงินไม่มากก็เพราะว่ามีผู้ดำเนินกิจการนำของราคาแพงเหล่านั้นมาเป็นสินทรัพย์รองรับการออกสิทธิ์การเป็นเจ้าของร่วมโดยรายย่อยหลายๆคนตัวอย่างของกิจการประเภทนี้ที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์คือบริษัทโอทิสและบริษัทแรลลี่รอยเตอร์รายงานว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆเหล่านี้เปิดให้คนประมูลลงทุนได้โดยใช้เงินเพียง $20หรือประมาณ600บาทเท่านั้นบริษัทเหล่านี้นำเสนอทางเลือกการลงทุนแก่ผู้สนใจรายย่อยโดยมีตั้งแต่การ์ดโปเกมอนไปจนถึงชุดนักกีฬาบาสเกตบอลคนดังอย่างตำนาน NBA ผู้ล่วงลับโคบี้ไบรอันที่มีลายเซ็นของเขาบริษัทโอทิสระบุว่าเมื่อปีที่แล้วได้เสนอขายสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลงานศิลปะของแบงซี่ศิลปินของอังกฤษที่เป็นข่าวใหญ่อยู่บ่อยๆจากผลงานที่ทำอย่างลับๆแต่ถูกเปิดตัวอย่างตื่นตะลึงโดยหุ้นของผลงานแบงซี่ราคาเพิ่มขึ้น 70% จาก $20มาเป็น $34ในเดือนนี้ทำให้ราคาผลงานชิ้นดังกล่าวมาอยู่ที่ $722,000นะครับแม้ดูเหมือนว่าผลตอบแทนจะดูน่าเย้ายวนใจแต่คนในวงการกล่าวว่าไม่ควรนำเงินออมที่ตั้งใจจะใช้ในช่วงหลังเกษียณมาลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ไมเคิลกาญจนาประกรณ์ CEO ของบริษัทโอทิสกล่าวว่านักลงทุนบนแพลตฟอร์มของเขาจะอายุประมาณ 25-45 ปีและมีรายได้อย่างต่ำ $100,000สำหรับการจับจ่ายใช้สอยต่อปีซึ่งถือว่าเป็นผู้มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในสหรัฐนะครับนอกจากนี้จอห์นพอลสมิธอดีตนักวางกลยุทธ์การลงทุนของธนาคาร Deutsche Bank กล่าวว่าตนนั้นไม่แนะนำให้คนนำเงินบำเหน็จบำนาญมาลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน